Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'ztransgaz metangaz taqsimoti limitini qisqartirgani mamlakatda narx oshishiga sabab bo'ldi. Xorazmlik ota-onalar ixtisoslashgan maktab rahbariyatini qalloblikda ayblamoqda. 82 yashar qo'shrobotlik 9 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Oliygohlarga kirish imtihonlari paytida 4,5 ming abituriyent imtihonga kela olmadi, ruxsatnoma ola olmagan 57 mingining taqdiri mavhum qolmoqda. Norozilik tariqasida magistral yo'lni to'sgach tovon pul olgan urganchliklar qanday kun ko'rmoqda? Mobil muxbirdan reportaj. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Tojikiston poytaxtidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasiga 28 iyul kuni maqsad tez ovqatlanish nuqtasida hot-dog iste'mol qilgan 18 kishi yotqizilgani bugun ma'lum bo'ldi. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, shifokorlar bu odamlarning barchasiga ichak buzilishi tashxisi qo'yganlar. 2 kun mobaynida xastalardan 4 nafariga uyga ketishga ruxsat berilgan. Qolgan 14 kishi hali ham shifokorlar nazorati ostida qolmoqda. Dushanbening Sino tumanidagi Davlat epidemiologiya nazorat xizmati vakili Muhiddin Gulayevga ko'ra, hodisa ortidan maqsad ovqatlanish nuqtasi yopib qo'yilgan. Undagi mahsulotlar ekspertiza uchun yuborilgan. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumaniga viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari kotibiyati mudiri lavozimida ishlab kelgan Abdurasul Safarov hokim etib tayinlandi. Tumanning avvalgi hokimi Shohmurod Donayev mahalliy tadbirkor Bahriddin Isomov kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan hokim o'rinbosari Mansur Tuymayevning ustiga benzin sepib yoqib yuborgani ortidan ishdan olingan edi. Keyinroq hokim o'rinbosariga o't qo'yib yuborgan Bahriddin Isomov hibsga olingan, muovin Mansur Toymiyev esa ishdan olinib, unga nisbatan ham jinoyat ishi qo'zg'atilgan. O'zbekiston bosh vazirining Bishkekka amaliy safari asosiy maqsadlaridan biri prezident Shavkat Mirziyoyevning Qirg'izistonga rasmiy tashrifini uyushtirishdir. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qirg'izistonlik hamkasbi Muhammadqali Abilg'aziyev bilan uchrashuvida bildirilgani to'g'risida Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati xabar qildi. Xabarda O'zbekiston prezidentining Qirg'izistonga rasmiy tashrifi qachonga rejalashtirilayotgani to'g'risida ma'lumot berilmagan. 1 avgust kuni Bishkekka safar qilgan O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov avvalroq Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov qabulida bo'lgan. Sentyabrga belgilangan Moskva shahar dumasi sayloviga o'z nomzodini ko'rsatishga urinayotgan muxolifatchi Lyubov Sobol shtabida imzo to'plovchilarga yo'l yo'riq ko'rsatib kelayotgan Aleksey Minyaylo uyini politsiya tintuv qildi. Bu haqda xabar qilgan OVD Info mustaqil nashriga ko'ra, politsiya Minyaylo uyini 1 avgust kuni tintuv qilgan. Tintuv rasmiylar ruxsat bermagan 27 iyul kungi norozilik namoyishlari tergovi bilan bog'liq ekanligi aytilmoqda. Norozilik namoyishiga liberal siyosat faollarining Moskva shahar kengashiga bo'lib o'tadigan saylovga nomzod ko'rsatishi bilan bog'liq muammolar turtki berdi. Namoyish vaqtida Putinsiz Rossiya va Rossiya ozod bo'ladi singari shiorlar yangiradi. Rossiya poytaxtidagi norozilik namoyishi vaqtida 1400 ga yaqin kishi hibsga olindi. AQSh prezidenti Donald Trump Rossiyaga Sibirdagi o'rmon yong'inlariga qarshi kurashda yordam taklif qildi. Kremlning ma'lum qilishicha, Trump bu taklifni prezident Vladimir Putinga telefon orqali qilgan. Putin esa chin yurakdan mamnuniyat izhor qilib, vaziyat talab qilsa, yordam taklifini qabul qilishini aytgan. Bir necha kun oldin Sibirda boshlangan yong'inlar yirik hududga tarqalib ketdi. Natijada minglab odam evakuatsiya qilindi. Rossiya rasmiylari Sibirning 5 hududida favqulodda vaziyat joriy qilib, armiyani safarbar qildi. Qirg'iziston militsiyasi jamoatchilik faollari er-xotin Nurlan Qarimshaqov va Gulzana Imayevaga nisbatan ochilgan jinoyat ishini to'xtatdi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmatiga faollarning advokati Zamir Joshov ma'lum qilgan. Qarimshaqov va Imayeva shu yilning 27 mart kuni, ya'ni Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Qirg'izistonga tashrifidan bir kun avval Rossiya Federatsiyasining Qirg'izistondagi elchixonasi oldida piketga chiqqan edilar. Piket chog'ida er-xotin qo'llarida Putin agressor, qotil va Issiqko'lda Putinning torpedalariga o'rin yo'q deb yozilgan plakatlarni ko'tarib turganlar. Joriy yilning 1-yarmida korrupsion jinoyatlar oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga 1 trillion 665 milliard 750 7 million so'm miqdorida moddiy zarar yetkazgan. Tergov jarayonida ushbu zararning 1 trillion 621 milliard 503 million so'mi yoki 97.3% undirilgan. Bu haqda Bosh prokuraturaning jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot boshqarmasi boshlig'i Hayot Shamsuddinov Toshkentda bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qildi, deya xabar qiladi Gazeta.uz nashri.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Xorazm viloyati Yangibozor tumanida istiqomat qiluvchi bir nechta ota-ona ozodlikka shikoyat qilib, tumandagi 10-chi ixtisoslashgan maktab rahbariyatini qalloblikda aybladi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Hozirda Rossiyada haydovchilik qilayotgan Yangibozorlik Oybek Jumaniyozovning ozodlikka aytishicha, may oyi boshida 10-chi ixtisoslashgan maktab rahbariyati 4-chi sinfni bitirgan yuzlab bola ota-onalari bilan yig'ilish o'tkazib, farzandlarini 15 avgustda o'tkazilajak ixtisoslashgan maktabga kirish imtihonlariga tayyorlab berishga va'da qilgan. O'qituvchi borib sizlarni ixtisoslashgan maktabga o'qishga qabul qilamiz deb aytgan. Shu bilan mening bolam qiziqib maktabga borgan. Borsa 60 ming so'm to'laysizlar. Bir oy podkurs bo'ladi deyishgan. Ota-onalar 60 mingdan pul to'lab farzandlarini o'qitdi bir oy. 3-iyundan 3-iyulgacha. Keyin o'qituvchilar 15 avgustda ekzamen bo'ladi. Shuning uchun 1 avgustdan 14 avgustga kelinglar, yana podkursga. 30 ming so'mdan to'laysizlar deyishgan. Yaxshi, hamma rozi. Bugun telefon qilishsa, 5-chi sinfga o'tgan bolalarni o'qishga qabul qilish to'xtatildi. 7-chi sinfdan oladi endi deyishibdi. O'zbekiston ta'lim vazirligining qilib o'tirgan ishini nima deb tushunish mumkin? O'g'irlikmi yoki qalloblik, deydi Oybek Jumaniyozov. Ayni o'quv kursida 4-chi sinfni bitirgan qizini o'qitgan onaning aytishicha, qizini ixtisoslashgan maktabga o'qishga kiritish orzusi uzoqqa cho'zilmagan. Har yili 4-chi sinfni bitirgan bolalarni o'qishga olishardi. Biz ham borib 60 ming so'm pulni Xalq bankiga topshirdik. Qizim xursand bo'lib bir oy podkursga qatnadi. Ustozlar yaxshi dars o'tar ekan dedi. Keyin maktabga 7-chi sinfdan olamiz deyishga o'tishdi. O'rtada sarson bo'lganimiz qoldi, dedi ismoshkor etilishini istamagan Yangibozorlik ona. Yangibozordagi 10-chi ixtisoslashgan maktab direktori Shoira Ramazonova 127 nafar 4-chi sinfni bitirgan bolalarga maxsus kursni tashkil etilganini tasdiqladi, ammo ularni imtihonga tayyorlash va'dasi bo'lmaganini aytdi.
Ota-onalarning roziligi bilan o'zlarining iltimosi bilan bolalarni o'qitib berganmiz. Vazirlar Mahkamasining 173 sonli qaroriga asosan 5 sinf qabuli bo'lardi. Bu yil ham 2 sinfga kvota berilgan. Shu bekor bo'ldi. Lekin ota-onalar rozi farzandlarini o'qitganimizga,
dedi Shoira Ramazonova. Maxsus maktabga bolalarni 5-chi sinfdan qabul qilish bekor qilingani haqida maktab rahbariyati ta'lim kurslari ochilmasdan oldin ota-onalarga xabardor qilganmi? Ayni savol bilan Ozodlik Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasining boshlig'i Hamro Bektimirovga bog'landi.
Unaqa podkursga olinglar degan gap yo'q, lekin har bir maktab yuridik muassasa hisoblanadi. Bu maktablar o'qituvchilari tayyorlash kurslari ochib, maktabga pul tushirishi mumkin. Mana shu tushirilgan puldan o'qituvchiga oylik maoshi tayinlanishi mumkin. 10-chi maktabdagi holat yuzasidan tekshiruv o'tkazamiz,
dedi Hamro Bektimirov. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligiga ko'ra, bu yil 279 ming nafar o'quvchi 11 yillik ta'lim tizimining ilk bitiruvchilari bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Joriy yilda oliygohlarga kirish imtihonlari oldingidek bir kunda emas, balki 15 kun davomida o'tyapti. Testning dastlabki 2 kunida 5 ming abituriyent imtihonda ishtirok etmadi. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Ichkariga kirish ruxsatnomasi bo'lsin, bo'ldi. Qolgan narsalarni hammasini tashlab ketdi.
Bu yilgi test jarayonida qiziq holatlar ham kuzatilmoqda. Jumladan 31 iyul kuni andijonlik abituriyent Dilnoza Asaboyeva imtihonga tez yordam mashinasida olib kelindi. Bir kun avval jarrohlik amaliyotini o'tkazgan Dilnoza Andijon davlat universitetining chet tillar fakultetiga hujjat topshirgan. Joriy yildan boshlab oliygohlarga hujjat topshirishda yoshga doir cheklovlar olib tashlandi. Bu imkoniyatdan o'zbek qariyalari ham foydalanib qolishdi. Surxondaryolik 80 yoshli To'xtamish Sultonov O'zbekiston dagi eng yoshi katta abituriyent bo'ldi. Yosh cheklovining olingani abituriyentlar sonining oshishiga sabab bo'ldi. Bu yil 1 milliondan ziyod abituriyent imtihon topshirmoqda va bu o'tgan yilga nisbatan qariyb 31%ga ko'pdir. Davlat test markazi ma'lumotiga ko'ra, test sinovlarining dastlabki 2 kunida 5 mingdan ziyod abituriyent imtihonda ishtirok etmadi. Ulardan 91 nafari tartibni buzgani, jumladan shpargalka yoki aloqa vositalarini olib kirgani uchun imtihondan chiqarib yuborilgan. 4446 nafar abituriyent imtihonga kelmagani aytildi, biroq nima sababdan kelmagani ochiqlanmadi. Ruxsatnoma berilmagan 57 ming abituriyentning taqdiri ham hanuz mavhum qolmoqda. Qabul paytidagi kamchiliklar sabab ruxsatnomasiz qolgan bu abituriyentlar imtihonga qo'yilmaslik xavfi qarshisida qolgan. Ayni paytda imtihonlar ikki smenada, ertalab va tushdan keyin bo'lib o'tmoqda.
Tapshirib chiqdingizmi?
Ajoyib, hammasi zo'r.
Oldingiday oliygohlarning o'zida emas, maxsus ajratilgan binolarda o'tkazilayotgan imtihonlar kuchaytirilgan nazorat ostida o'tyapti. Milliy gvardiya, ichki ishlar bo'limi va boshqa organ xodimlari test sinovlariga jalb qilingan. Nazoratning kuchliligi tarmoqlarda tanqidlarga sabab bo'lyapti. Abituriyentlar bilan bog'liq holatlar maxsus zonalardagi vaziyatlarga qiyoslanyapti. Poytaxtda abituriyentlarning yaqinlari uchun maxsus sharoit yaratilgani aytildi, biroq viloyatlarda ota-onalar kunning jaziramasida asfaltda o'tirib bolalarini kutishga majbur bo'layotgani kuzatildi.
Men qizimiz 2001 yilda yo'l bitirib axborot kollejini Rangdina tapshiryapmiz oliygohga fizika rus guruhida.
Bu yil oliygohlarga qabul korrupsiyadan xoli tarzda o'tishi va'da qilindi. Imtihonlar boshlanishi arafasida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi mamlakat oliygohlarida korrupsiya holatlari borligini tan oldi va rektorlar pora olmaslikka so'z berishdi. Biroq kuni kecha korrupsiya bilan bog'liq ikkita holat matbuotga oshkor bo'ldi. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, Toshkent tibbiyot akademiyasiga o'qishga kiritish uchun 25 ming dollarni olayotgan qashqadaryolik shaxs qo'lga olingan. Andijon davlat universiteti mudiri esa 3 abituriyentdan 12 ming dollar olayotganda ushlandi.
Imtihonlar yaxshi o'tdi.
Umidlar bormi? Boshqacha o'tdi bu test. Evvelgi dinmas.
Endi bilmadim.
Joriy yilgi qabul jarayoni o'tgan yillarga nisbatan tartibsiz ko'rinishda o'tgani bilan esda qoldi. Deyarli barcha oliygohlardagi qabul ur-yiqit, to'polonlar, turna qator navbatlar bilan o'tdi. Bu holatlar aks etgan video va foto tasvirlarni, umuman imtihonlar qanday o'tayotganiga oid xabarlarni Ozodlikning abituriyent kundaligi jonli blogi orqali kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Surxondaryo viloyatida so'nggi haftada avtomobillarga quyiladigan metan gaz narxi 200 so'mga qimmatladi. Tadbirkorlar metan gaz quyish shoxobchalariga ajratilgan limit O'zTransgaz tomonidan qisqartirib qo'yilgani va limitdan ortiq gaz qo'shimcha koeffitsientda berilayotgani sabab narxlar oshganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Termiz shahridagi metan zapravkalarda gazning narxi 2000 so'm edi, birdaniga 2200 so'm bo'ldi. Zapravkalardan so'rasak, limit tugagan, biz ham gazni qimmat narxda sotib olyapmiz deyishyapti. Termizlik oddiy haydovchining yozgan bu gaplarini Surxondaryo viloyatidagi avtomobillarga metan gaz quyish shoxobchalaridan birining ismi sir qolishini so'ragan rahbari tasdiqladi. Bu to'g'ri gap. Biz so'nggi haftada gaz narxini 200 so'mga oshirishga majbur bo'ldik. Biz narxni oshirgan bo'lsak-da bundan foyda ko'rmaymiz, dedi tadbirkor. Unga ko'ra, Surxondaryo viloyatiga beriladigan gaz miqdori kamaygan. Iyul-avgust oylari uchun O'zTransgaz va Iqtisodiyot vazirligi bizning limitimizni 25%ga qisib tashladi. Masalan, Surxondaryo viloyatiga qarib 20 million kubometr gaz berishi kerak bo'lsa, iyul oyiga 15-12 million berdi. O'zbekistonda avtomobillar asosan gazda yurishini, iyul-avgust oylarida transportdan ko'proq foydalanishni hisobga olsak, bu yetmay qolyapti. Shartnomaga ko'ra, limitdan ortiq gazni esa O'zTransgaz qo'shimcha koeffitsient bilan sotadi. Shuning uchun gazning narxi oshdi, deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa tadbirkorning aytishicha, uning metan gaz quyish shoxobchasi bu narx oshganidan foyda ko'rmaydi. Hozir limitdan tashqari beriladigan gazga qo'shimcha 1.4 koeffitsient to'lab sotib olishimiz mumkin. Masalan, 1 kubometr gazning narxi 800 so'm bo'lsa, koeffitsient bilan 1120 so'm bo'ladi. 20% aksiya solig'i, 20% NDS, 12% foyda solig'i, elektr energiyasi, kreditlar va boshqa xarajatlar bilan biz 2200 so'mdan sotib ham foyda olmaymiz. Agar ishlamasdan yangi oygacha zapravkani yopib qo'ysak, mahalliy hokimiyat bosim o'tkazib ochtiradi va ishlashimizni talab qiladi. O'zTransgaz shu yo'l bilan katta foyda olyapti. Bir hisoblab ko'ring. Viloyatdan qisib qolgan 5 million kubometr gazni 1.4 koeffitsient, ya'ni 320 so'mdan qo'shib sotsa, o'rtacha 2 milliard so'm foyda ko'radi. Limitni qisib qo'yib qolganini qo'shimcha koeffitsient bilan sotish maqsad. Buning ortidan tadbirkor ham jabr ko'ryapti, iste'molchi ham. Buning tagida juda katta sir bor, deydi tadbirkor. O'zTransgaz aksiyadorlik jamiyatining Salohiddin ismli mulozimi Surxondaryo viloyatiga gaz limiti qisqartirilganini inkor qildi. Yil boshida limit qanday ajratilgan bo'lsa, o'shanday turibdi. Uni qisqartirish yoki o'zgartirish Transgazning ixtiyorida ham emas. Buni Iqtisodiyot vazirligi qiladi, dedi O'zTransgaz mulozimi. O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligining yoqilg'i energetika bo'limi mulozimi Javdat Shamamedov Surxondaryolik tadbirkorlar tilga olgan muammodan xabari borligini aytdi. Bizlarga Surxondaryodan Agenkes rahbarlari telefon qilishdi. Bizlar ularga yozma ravishda murojaat qilinglar. Biz energetika vazirligi bilan hamkorlikda ko'rib chiqamiz, deb aytdik. Hozir o'sha xatlarni kutyapmiz. Yozishsa, ularga aniq va asosli javob beriladi, dedi Javdat Shamamedov.
O'ztransgaz metangaz taqsimoti limitini qisqartirgani mamlakatda narx oshishiga sabab bo'ldi. Xorazmlik ota-onalar ixtisoslashgan maktab rahbariyatini qalloblikda ayblamoqda. 82 yashar qo'shrabotlik 9 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda, unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Oliygohlarga kirish imtihonlari paytida 4,5 ming abituriyent imtihonga kela olmadi, ruxsatnoma ololmagan 57 mingining taqdiri mavhum bo'lmoqda. Norozilik tariqasida magistral yo'lni to'sgach tovon pul olgan urganchliklar qanday kun ko'rmoqda? Mobil muxbirdan reportaj. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'shrabotda 82 yashar qariya 9 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinib, jinoyat ishi ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidagi qishloqlardan birida yashovchi 82 yashar erkak 9 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinmoqda. Qiz o'qiydigan maktab o'qituvchilaridan olingan bu ma'lumotni tuman IIB zobiti tasdiqladi. Uning aytishicha, holat yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tergov surishtiruvga oid hujjatlarni ko'rgan Samarqand viloyat huquq-tartibot organi xodimiga ko'ra, voqea tog'li qishloqda 25-iyul kuni kunduzi yuz berdi. 81 yoshdagi muqaddam sudlanmagan RO tog' tomonidagi hovlisidagi ekinlarga suv quyish uchun boradi. U yerda bir devor qo'shnisi 1981 yilda tug'ilgan OBning uyiga sababsiz kiradi. Uyda OBning 9 yashar qizi MBning yolg'izligidan foydalanib uni zo'rlaydi. Qiz behush bo'lib yiqilgandan keyin RO jinoyat joyidan qochib ketadi dedi. Matbuotga gapirish huquqi yo'qligi bois ismi aytilmasligini so'ragan huquq-tartibot organi xodimi. Qizga tibbiy yordam ko'rsatilgan va gumondor RO qamoqqa olinib, unga nisbatan jinoyat kodeksining 118 moddasi nomusga tegish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qiz davolangan tibbiyot maskani xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, MB ginekolog ko'rigidan o'tib, qisqa muddat muolaja qilinib, uyga qo'yib yuborilgan. Qizning ota-onasi ozodlik muxbiri bilan suhbatlashishni istamasligini bildirdi. Ozodlik jinoyat ishini olib borayotgan tergovchi bilan ham bog'landi. Voqeani tasdiqlagan tergovchi jinsiy zo'rlash voyaga yetmagan qizga nisbatan bo'lgani bois bu jinoyat ishiga oid tafsilotlarni matbuotga ayta olmasligini aytdi. Zo'rlangani iddao qilinayotgan 9 yashar qiz o'qiydigan maktabda ona tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydigan ammasining ozodlikka shikoyat qilishicha, qizchani zo'rlagan RO IIB xodimlari tarafidan so'roq qilingandan keyin uyga qo'yib yuborilgan. 81 yashar chol endigina 2-chi sinfni bitirgan o'quvchini zo'rlasa-yu, uni so'roq qilib sudgacha uyiga qo'yib yuborishsa, bu qanday bedodlik? Men zo'rlangan qizning qarindoshi va oddiy o'qituvchi sifatida bu odamning sudgacha bo'lsa ham ozodlikda yurishiga qarshiman, dedi suhbatdosh. Voqea sodir bo'lgan MFE kotibi ham jamoatchilikka xavf tug'diradigan ehtimoliy jinoyatchining ochiqda yurishiga qarshi ekanligini ozodlikka bildirdi.
Biz unaqa kafillik berib qo'yib yuborganimiz yo'q. Bu chol obязательно qilgan ishi uchun obязательно chora ko'rish kerak. Ertaga boshqalarga nisbatan namuna bo'ladigan chora ko'rilish kerak.
Qo'shrabot tuman IIB xodimi esa gumondor mavjud qoidalarga asosan tilxat va mahalla kafolati asosida uyga qo'yib yuborilganligini bildirdi. Qo'yib yuboradi-da endi 82 yashar cholni qamoqda tutmaymiz-ku. Tumanni tark qilmaslik haqida tilxat oldik. Mahalla kafil bo'ldi. Sudga kelsa bo'ldi. Uning boshqa sho'xlik qiladigan ishtiyoqi yo'q, dedi suhbatdosh. Zo'rlangan iddao qilinayotgan 9 yashar qiz o'qiydigan maktabda ona tili o'qituvchisi bo'lib ishlaydigan ammasining iddaosiga ko'ra, jinoyatni bosti-bosti qilib yuborishga intilishmoqda. Qizning otasi juda sodda yigit, birovga ozor bermagan. U qizining nomusini poymol qilingani uchun prokuraturaga bormoqchi bo'lganida cholning badavlat o'g'illari tahdid qilibdi. Shundan keyin shashti pasaygan ota ariza yozmadi. Hozir qizning onasiga ham bosim o'tkazishmoqda. Lekin biz qarindoshlar va qizchaning o'qituvchilari bir yosh qizchaning zo'ravonlik qurboni bo'lganidan g'azabdamiz. Aybdor sud qilinib jazolanishini talab qilamiz, dedi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rasmiy tashrif bilan Minskga borgan Mirziyoyev Lukashenko bilan norasmiy uchrashuv o'tkazdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Belarus prezidentining taklifiga binoan 31 iyul kuni Minskga yetib borgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Aleksandr Lukashenko bilan Zaslavl davlat qarorgohida norasmiy uchrashuv o'tkazdi. Belta nashrining xabar qilishicha, ikki davlat rahbarlari qarorgoh hududida sayr qilishgan, keyin esa o'zaro hadyalashishgan. Lukashenko Mirziyoyevga Belarus pannosi va Vishivanka, O'zbekiston prezidenti esa belaruslik hamkasbiga hokkeychi haykalini sovg'a qilgan. So'ngra ikki davlat rahbari yog'och o'ymakorligining namunasi bo'lgan ayvoncha ustida o'tirib suhbatlashishgan. Bu ayvoncha Lukashenkoga o'tgan yili O'zbekistonga safar qilgan paytda Mirziyoyev tomonidan tuhfa o'laroq berilgan edi. O'zbekiston va Belarus prezidentlarining rasmiy muzokaralari 1 avgust kuni Minskdagi Mustaqillik saroyida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Muzokaralar chog'ida mashinasozlik, yengil sanoat, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, transport va IT sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish istiqbollari muhokama etilishi rejalangan. Mintaqalararo hamkorlikni yo'lga qo'yish, sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish hamda o'zaro tovar ayirboshlash uchun qulay sharoit yaratishni ta'minlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratilishi aytilmoqda. Tashrif doirasida ikki prezident shu kunlarda Minskda o'tayotgan O'zbekiston milliy mahsulotlari ko'rgazmasiga ham borishi rejalanganlar. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev yuqori texnologiyalar parkiga ham tashrif buyurishi kutilyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilning 1.5 yilligida O'zbekiston bilan Belarus o'rtasidagi mol aylanmasi 113 million AQSh dollaridan oshgan. Bu esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 25%ga ko'pdir. Mazkur mablag'ning qariyb 88.8 million dollari Belarus, 24.3 million dollari esa O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Urganchda shahar markazidan Chondirqiyot qishlog'idagi bo'mbo'sh dalaga ko'chirib yuborilgan 400 ga yaqin oila qariyb 2 oydirki omonat qurilgan chaylar va palatkalarda yashamoqda. Tovon puli yoki vaqtinchalik boshpana berilmasdan yoppasiga uy buzilgan oilalar bu yozdagi anomal issiqni oftobning tig'ida o'tkazdi. Bu oilalarning aksariyatida yosh bolalar va keksalar bor. Chayla va kapalardan qo'lbola shaharcha qurib, kun ko'rishga majbur qolgan qariyb 400 oilaning ayanchli ahvoli shu yilning 26-iyulida. Ular norozilik tariqasida Urganch Xonqa yo'lini to'sib qo'ygandan so'nggina mahalliy matbuot va respublika rahbariyati nazariga tushdi. Ma'lum bo'lishicha, bu oilalar shahar hokimiyatining tovon pulini tez fursatda ikkiga bo'lib to'lash haqidagi va'dasi bilan uylaridan chiqarilgan. Ammo oradan 2 oy o'tib ham tovon puli berilmagan. Va nihoyat 26 iyul kuni shaharchaga borgan hokimiyat tovon pulining faqat 8%ligini tarqata boshlagan. Voqea guvohlarining Ozodlikka bildirishicha, odamlar bundan keskin norozi bo'lgan va avvaliga shahar hokimi uchrashuv o'tkazayotgan palatkani qulatishgan, ulardan cho'chib voqea joyidan qochishga uringan hokimning mashinasini ta'qib qilishgan, so'ngra Urganch Xonqa yo'lidagi qatnovni to'sib qo'yishgan.
Ko'chani yiqib, pullarni tozalab bermin yurtdi, odamlarni aldab.
Hodisa haqida Ozodlik xabardan bir kun o'tib, bosh vazir Abdulla Aripov shaxsan prezident topshirig'i bilan voqea joyiga bordi. Mahalliy matbuot norozilar bilan yuzma-yuz uchrashgan bosh vazir topshirig'i bilan 2 oy berilmagan tovon pulining bir qismi o'sha kuniyoq 200 dan ortiq oilaga naqd ulashilganini xabar qildi. Tovon pulining qolgan qismini 10 avgustga qadar to'lashni esa viloyat hokimi Farhod Ermanov zimmasiga oldi.
Biz 50% berib qolamiz.
Shaharchaning o'zi 26 yil kunidan hokimiyat, ichki ishlar va milliy gvardiya nazoratiga olindi. Shu kunlarda Chondirqiyotga borgan mobil muxbir shaharcha hamon zimdan nazorat ostida ekani, ammo odamlardagi kayfiyat norozilik aksiyasidan so'ng jonlanganiga guvoh bo'ldi.
Og'ir bo'ldi, shunaqa hokim bo'lgandan berdi ular, ularga rahmat. Yo'qsa shu vaqtgacha 2 oy yotdi.
Nechasi oldingizlar tirdingiz?
112 million madi? 112 million yozib berdilar menga. Bo'g'ani, oshini oldim, 2 plan sarishim degan 2 bola gelin aktı kemmesi. Ustalar bakana kütürüyordu. Yarın hakim bu ayına emelek tuttu. Kendisini 700 etti. Kam kendisini 180 etti. Aşırlarına emelek verdi lakin. Şuna mı rahmet?
Problema yoksa. Kullanıp verdiler. Mesela yaksa acayip. Ranço dediler. Yine basadık çayını.
Kaçan basadınız çayını?
Abi bir iki gün oldu.
Ammo Chondirqiyotga bir kunda kirib borgan million-million so'm pul ortidan muammolar ham oqib keldi. Ustalar tanqis bo'ldi, ayni paytda usta haqi va qurilish mollarining narxi keskin oshib ketdi. Aksar oilalar issiq yozning ko'p o'tib ozi qolgani bois, endigina yarmi to'langan tovon puliga xomg'isht olib bo'lsa ham uy qurishga shoshilmoqda. Buning ustiga usta tanqis. Shu bois aksar oilalarning erkaklari yu ayollari eski uydan chiqqan yog'och taxta yu mixlarni ishlatib bo'lsa-da, tezroq uyni bitirib olish tashvishida.
Endi xudo biladi, endi usta topsak boshlay beramiz endi.
Usta ichga ish.
Usta ichga ish.
Stro material ne problemi yok.
Stro material bazen. Ben baka hamkarışın kütarlığı yattı baka. Şimdi kontrol et ölümünü etti lafak. 250 çıkarıverdiler hamkarışın.
Usta yok hele. Hiç de usta yok. Yüğümü konuşlar ki ömek verip bir apılak kettim hem de. Emeller zordan. Yerden indi özümü çarptı koyamam benim. Duruşma kaptırdı.
Gerçi hakimiyet homgış narhını donasiga 180 somdan. Pişken gış narhını ise 700 somdan aşırmaslik. Ustalarni vaqtida yetkazib berishni va'da qilayotgan bo'lsa-da, yog'inli sochinli kunlar yaqinlab qolgani bois. Buning ustiga tovon pulini ham to'polon va norozilik aksiyalari orqali undirishga majbur qolgani bois, chaylalarda yashayotgan odamlarni xavotir tark etmayotir.
O'zbekiston madaniyat.
Zo'r TV kanali 27-iyuldan boshlab qayta berilayotgan turk kino ijodkorlari suratga olgan Sevgi istirobi seriali namoyishini oradan 3 kun o'tib to'xtatdi. Ayni serial 2018-yilning 16-fevralda bosh vazir tomonidan to'xtatib qo'yilgan edi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanishini istamagan mulozimning ozodlikka aytishicha bu safar ham serialni bosh vazir Abdulla Aripovning o'zi to'xtatgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek 31-iyul kuni ertalab Zo'r TV kanali ko'rsatuvlar jadvalida Sevgi istiroblari filmi Toshkent vaqti bilan 20 da namoyish qilinishi aks etgan. Zo'r TV kanalining o'zini dastur prodyuseri deb tanishtirgan mulozimi Ozodlik bilan 31-iyul kungi suhbatda Sevgi istiroblari seriali dindor tomoshabinlar talabi bilan efir setkasidan olib tashlanganini afsus bilan qayd qildi. Mevali daraxtga tosh otiladi-ku, shu bizni ham ko'ra olmaydigan qo'shtirnoq ichidagi axloq posponlari Telegram va boshqa tarmoqlar orqali imzo yig'ib, portallarga yozib, oxiri shu serialning yana bir bor to'xtatilishiga erishdi. Lekin bu serial xalq orasida juda ommalashgan va sevimli edi. Kam sonli mutaassiblar talabi xalq istagidan ustun chiqdi, chunki mutaassiblar tartibli shaklda hujum qilishdi, dedi Zo'r TV xodimi. Lavozimida matbuotga gapirish huquqi yo'qligi bois ismi aytilishini istamagan mulozimning ozodlikka aytishicha, serialni to'xtatish talabi 30-iyul kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan selektor yig'ilishida yangragan. O'zim shu yig'ilishda qatnashdim. Mana surati. Bosh vazir Abdulla Nig'matovich yig'ilishda qatnashayotgan Toshkent hokimi va ayni paytda Zo'r TV muassisi Jahongir Ortiqxo'jayevga dag'dag'a qildi. Deydi mulozim va bosh vazir so'zlari stenogrammasidan bir parchani ozodlikka taqdim qildi. Bir ikkita mansabdor shaxslarimiz bor, ularga bosh vazirning gap ham, hukumat qarori ham bir tiyin. Xohlagan ishini qiladi. Kim to'g'risida gapirayotganimni hammalar tushunib turibsizlar. Zapret bo'lgan bemani turk serialini yana efirga uzatishibdi. Bugunoq oldirib tashanglar. Nima bu? Hukumatning gapi bir tiyin, bosh vazirning gapi kapeka bo'lsa mayli. Lekin odamlarning fikricha, odamlar qanchalik norozi bo'ldi bu serial bo'yicha, shuni o'ylamadinglarmi? Dedi bosh vazir. O'zbekiston bosh vazirining bu gaplarini aynan Ortiqxo'jayevga qarata aytganini selektor majlisini texnik uzatishga aloqador bo'lgan xodim ham ozodlikka tasdiqladi. Bu xodim Sevgi istiroblari filmi muxlisi ekanligi bois bu gaplarga alohida e'tibor qaratgani va bosh vazir fikriga qo'shilmasligini aytadi. Bundan 1,5 yilcha oldin 2018-yilning 14-fevral kuni bosh vazir Abdulla Aripov xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident farmoni ijrosiga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida Sevgi istiroblari serialini tanqid qilgan edi. Bosh vazir tanqididan so'ng 2018-yilning 16-fevraliga kelib serial efir dasturidan olib tashlangan edi. Bosh vazir tanqiddan oldin serialga ovoz bergan aktyorlarga nisbatan islomiy sayt orqali tahdid qilinib, serial islomiy axloq normalariga zid ekani iddao etilgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.